Äripäeva raadio. Imeline teadus.
Tervist kõigile. Äripäeva raadios on taas alanud Imelise teaduse saade. Mina olen saatejuht ja ajakirja Imeline teadus toimetaja Madis Aesma. Tänases saates on kaks intervjuud, nagu siin saates üldiselt tavaks on saanud. Üks neist viib meid minevikku ja teine tuleviku hõngulisse olevikku. Esimeses intervjuus räägime nimelt raha tegemisest, aga mitte tänapäevases, vaid ajaloolises ja teisalt ka sõna otseses mõttes. Äripäeva kirjastusel tuleb sel kuul nimelt välja uus raamat, pealkirjaga Revali linna müntmeister Paul Kulden, mis räägib siin 16. sajandil töötanud ja oma töökojas raha verminud mehest, kelle elu kujunes ajastu tõmbetuultes kaunikesti seiklusrohkeks. Raamatu autor on ajaloolane ja müünditeadlane Ivar Leimus ja tema on ka meil saates külas esimese intervjuu külalisena. Teise teemana räägime saate teises pooles, aga nagu lubatud tuleviku hõngulisest olevikust ehk robotitest. Nimelt sai TalTechis valmis ladudesse vurama mõeldud kuuerattaline robot Boxbot, õieti selle uus prototüüp ehk Boxbot 2.0. Siiamaani on see robot töötanud peamiselt toiduaine kastide vedamisega. Kuidas robot oma tööga hakkama on saanud ja kas meie elus võiks praegu ehk 21. sajandi 30. robotid ehk suurematki rolli mängida, sellest räägime TalTechi tööstustehnika professori Kristo Karjustiga. Head kuulemist.
Äripäeva raadio.
Räägime nüüd siin Äripäeva raadios Imelise teaduse saates rahast ja raha tegemisest sõna otseses mõttes, aga mitte tänapäeval, vaid sadade aastate eest. Äripäeva kirjastusel on välja tulemas raamat, mis räägib mehest, kes 16. sajandil Tallinnas ja hiljem mujalgi raha tegi, ehk siis müntmeistrina töötas. Selle mehe nimi oli Paul Kulden ja meil on siin saates külas raamatu autor, ajaloolane Ivar Leimus, kes on oma töös pikka aega just münditeadusele keskendunud. Tere!
Tere!
Kuidas te üldse selle Paul Kuldeni isikuni jõudsite ja leidsite, et tuleks temast raamat kirjutada, ta elulugu kaante vahele panna?
No asi on ju selles, et ma olen, nagu te ütlesitegi, päris pikalt raha asju uurinud just nimelt minevikus. Ja siis paratamatult jooksevad ju need mehed sulle kätte arhiivi lehekülgedelt ja oma töödega, oma rahadega. Ja siis sa vaatad, et mis ta siis tegi, kust ta tuli, mida ta oskas ja mis ta sai. Nii et nii lihtne see ongi.
No too sama Kulden, kes siis seal raamatus peategeleseks on, jõudis siia Tallinnasse raha tegema väga sellisel pöördelisel ajal, vaid paar aastat enne seda, kui Liivi sõda algas, ehk siis tema jõudis siia aastal 1556. Miks ta üldse siia tuli? Selles mõttes, et tollal olid ju ikkagi vahemaad praegusest maailmast sootuks suuremad. Noh, küll kilomeetrides sama pikad, aga maailm oli ju palju suurem.
Ma vaidleks kohe vastu. Kilomeeter on ikka sama pikk ja tollal oli maailm täpselt sama väike nagu praegu. Inimesed reisisid, sõitsid ühest maailma osast teise, sõitsid isegi Ameerikasse juba. Nii et siidide töötas kogu aeg. Ma olen päris veendunud, et maailm on kogu aeg ühe suurune olnud. Lihtsalt need, me oleme harjunud, et need kilomeetrid lähevad kiiremini lennukitiibade all kui ütleme vankriratast all, aga põhimõtteliselt vahet ei ole. Aga miks ta tuli, oli väga lihtne, sest no ta oli Annabergist pärit, see on Saksimaal ja seal oli ka oma niuke rahapaja, kus ta õppis raha tegemist ja see, mis töötas päris kenasti. Aga siis avastati seal mingid kuritarvitused, mitte tema omad, tema oli õppipois. Ja ühesõnaga pood pandi kinni ja kõik asi koliti Dresdenisse ära, natuke aega ta oli hingitses, seal viidi kuhugi kloostrisse, toksiti, aga no oli näha, et asjaga on lõpp käes ja siis ta pidi vaatama ringi, et kust tööd leida, sest ta oli juba ametit õppinud. Ja noh, Liivimaa oli selle ajal niisugune tore koht, kus veel käidi. Tõsi küll, Liivimaa tähtsus juba hakkas vähenema, sest oli ju vana kuulus hansakaubanduse niisugune lüli, kõige olulisem lüli Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel. Eks ole ühel pool tohutu turg ja tohutu tooraine ja teisel pool siis igasugused tooted, mida sinna sai transportida ja tarnida ja täpselt vastupidi ka. Ja Liivimaal käidi ikka ametit õppimas, kauplemist õppimas, vene keelt õppimas, see oli ju äritegemiseks väga vajalik. ja nii temagi ilmselt sel põhjusel tuligi , võib-olla ta ei tahtnud üldse müntmeistriks saada , sest ta ju astus mustpeade sekka ja mustpead olid ju põhimõtteliselt kaubasellid . et tast oleks võinud sama hästi ka kaupmees saada ja tegelikult ju sai ka kõige muu kõrval , nii et nõnda ta siia sattus .
aga Tallinn pidi olema siis ikkagi kuidagi selline noh , isuäratav sihtmärk või siis selline meelitav keskus , kuhu tulla , kuna see on ikkagi ju sealt samast Saksamaalt kaunis kaugel või siis selline oluline linn , milline see Tallinna roll või staatus tollal 16. sajandi keskel oli , kuigi ütlesite , et Liivimaa tähtsus hakkas tasapisi kaduma ?
hakkas kahanema küll jaa , aga eks ta oli ikka veel endiselt ju tähtis hansalinn ja tema kaudu käis ju Novgorodi kaubandus . Ühesõnaga , maailmakaubandus Novgorodiga käis põhimõtteliselt üle Tallinna . no üle Tartu natuke vähem , see oli rohkem Pihkva liin ja Riia , see läks mööda väinat allapoole sinna Polotski ja sinnapoole , Smolenski poole , nii et Tallinna käes oli väga tähtis roll ja tähtsad niidid , aga siinsete kaupmeeste niisugune kuidas nüüd öelda , kasuiha ja põikpäisus ise tõmbasid neile õnnetuse kaela , sellepärast nad hakkasid ka hansakaupmeestele hindu ette kirjutama , nad keelasid külalistel omavahel kaubelda , võtsid kõik vahelt kasu endale ja see muidugi tekitas paksu verd ja nii oligi , et kui siis sõda lõpuks lahti läks , siis ütlesid teised hansalinnad , et tore on , et parem ongi , et nüüd me paneme otse Narva , eks ole , Ivan tegi meile seal vaba sadama ja kaupleme hoopis seal . nii et aga ega see ei tähenda , noh , tol ajal oli kõik veel ju , ega keegi ju tulevikku ette ei teadnud . nii et ta oli ikkagi väga-väga oluline ja no mis Pauli veel puudutab , siis võib-olla , ainult võib-olla , aga tal võisid olla ka mingid perekondlikud sidemed siin juba sellepärast , et ühe kohaliku kaupmehe ja raehärra abikaasaga on tal mingid isikliku laadi kontaktid väga-väga soojad , noh , hiljem kirjavahetused selgub , alati saadab ta terviseid ja saab terviseid vastu ja üleüldse mingisugune võõras kaubasel , miks mingi kohalik raehärra tema eest niimoodi hoolt kannab ja teda nagu noh , tagab tema asju , ja ühesõnaga paistab , et mingi side oli ja mis on väga huvitav , on see , et selle raehärra naise neiupõlve nimi oli Hesse , aga Hessed olid tuntud Annabergi suguvõsa ja Annabergis on kuulus mäealtar , kus siis kujutatakse kõiki neid mäetöid ja hõbeda kaevandamist , Annaberg oli üks maailma või Euroopa tähtsamaid hõbeda leiukohti sel ajal , ja ka mündi löömist ja kõike muud ja see on noh , senimaani maailma kuulus , seda käiakse vaatamas ja see on igas Vikipeedias sees , ainult lahti lüüa . nii et võimalik , et seal olid ka sedalaadi sidemed . aga kuidas Tallinn tollal välja nägi , no mis ta ikka nägi , minge vanalinna ja vaadake , niisugune ta välja nägigi , natuke tihedam , eks ole , seal , kus Paul elas näiteks Harju tänava alguses , tollal oli see siis noh , õieti Kraamnike tänav ja hiljem oli ta ka Kullassepa tänav , aga noh , ütleme praegune Harju tänava ots , noh , raekojast natuke Harju tänavat moodi edasi minna , et seal ta elaski , aga see jäi ju alles märtsi pommitamisel 1944. aastal , läks see kõik maatasa , tema noh , osa maju oleks võinud ka võib-olla taastada , aga tollal ei olnud nagu seda sihti , aga Pauli maja sai üsna kõvasti ka kannatada niimoodi , kui vanade fotode pealt otsustada , et paraku on ainult sillutuse peal markeeritud need tolleaegsete majade asukohad ja sealt me näeme , et ta oli üsna kitsuke tegelikult niisugune see meie müntmeistri elamine seal .
tööd tegi ta mõistagi siis ka sealsamas , nagu tollal kombeks oli , et töökoda oli ikka elukohaga koos ?
ei olnud , see noh , müntmeistri töökoda , see nõuab ikka eraldi sisseseadet , igasugused ahjud , metalli sulatamine , kujutage ette , kui te oma kodus hakkate , eks ole , metalli sulatama , eks ole , kui naine teid kohe välja ei löö , siis põleb see maja järgmisel päeval maha . nii et ei , seal olid ikka spetsruumid ja kõik töökojad ja kus sulatati , kus tehti toorikuid , kus löödi raha , eks ole , kus see raha loeti , kus sellid elasid , kus nad töötasid , kus nad õlut jäid ja nii edasi , nii et see oli lähedal , see oli tegelikult sealsamas tal ümber nurga nagu Niguliste tänaval ja see oli ka niisugune pikk krunt ulatas niimoodi sinna , mis asi see on , mis läheb praegu sealt üles kohe raekoja nurga juurest , mis tänav ta iganes ongi , praegu ei tule nagu meelde , aga Kuninga äkki , ta nagu oli seal selle Niguliste Kuninga tänava vahel siis niimoodi see rahapaja .
missugune tal see töökorraldus oli , kes teda kamandas ja kellele ta seda raha siis lõi ?
no tema jõudis ikka elu jooksul väga erinevaid isandaid teenida, nii et ta alustas tegelikult siin ordumeistriga, viimase ordumeistri Kettleri, Gotthard Kettler võttis ta, no Kettler oli raha vaja, sõda käis ja palgasõduritega seda sõda tolle ajal peeti, nii et ja nendega oli ju see häda, et nad olid ju väga oskajad mehed, nad olid ju profid, eks ju, aga ega nendel oli kama kõik, kelle eest sõdida peasi, et makstakse, nii et pidi kogu aeg maksma.
Ja see sõda käib.
Ja sõda käib ja kui ei maksa, siis nad keeravad toru ringi ja ongi kogu lugu, ega siis selle valikuid ei olnud. Ja siis ta tegi seda ordumeistrile ja kui Tallinn lõpuks ja kogu Põhja-Eesti alistus Rootsi kuningale 1561 suvel, siis võeti ta linnamüntmist. Tegelikult hakkas linnale juba isegi tsipa varem tegema raha, aga ametlikult sai ta siis tolle aasta sügisel linnamüntmeistriks ja noh, hiljem elusaatused viisite igale poole maailma. Nii et siis ta lõi raha ka Taani kuningale ja ütleme siis Preisi hertsogile, ehk siis Brandenburgi markgrahvile, kes oli tollel nagu ühes ja samas isikus. Nii et ta jõudis päris kõrged isandaid teenida.
Ja ta elu pidi olema ikkagi päris selline seikluslik, küll arvestades just siis seda ka, milline see 16. sajandi teise poole Põhja-Euroopa oli, kus ta siis tegutses ja rändas.
No igavene andmine käis siin ju kogu aeg, eks ole, ja noh, tema elukäik ongi selles mõttes hästi põnev, et nagu öeldud, ta tegeles väikest viisiga kauplemisega ja siis ta oskas Herzog Magnusele tohutu summa eest vääris asju müüa ja Magnus kirjutas tale muidugi võlakirja, mida ta kunagi ei lunastanud, seal oli 4000 taalri, mis on noh, ütleme, taaler on 30 grammi hõbedat, nii et iga üks võib arvutada, palju seal siis seda hõbedat juba puhast oli niimoodi. Aga siis, ja seal ta siis sehkendas selle Magnusega ja käis Narvas ja Tartus, mis olid mõlemad venelaste käes, käis kaubareisidel loomulikult ja siis võeti ta Narvas korraga kinni, venelased võtsid ta kinni, viisid Moskasse, viskasid Kremli vangikongi, kõmaki. Ja seal ta siis istus ka üle aasta kõvasti ja siis tulid tatarlased ja põletasid Moskva maani maha. Ja kogu Moskva põles täielikult ära, see on noh, täiesti tohutu katastroof.
Väike puustlinn.
No, ta on suur puustlinn, aga ega seal ka jäidanud mõned kirikutornid püsti, kiriku kellad sulasid ära ja no Kremlist jäi natuke rohkem alles, ta oli nagu müüride taga, Kremli müüride taga. Nii et Paul jäi tänu sellel üldse ellu, aga tänu sellele pääsest aga vabaks, sest tema valvurid kõrbesid lihtlabaselt ära, see on kirjas muide. Sest siis ta, ja siis ta tuli läbi Venema mingil kombel oskamata keelt, paljaste kätega, ei senti ega kopikat raha, jõudis ta Tallinnasse kuskil aasta pärast 1470, mis ta oli teise aasta kevadeks, jõudis ta lõpuks tagasi. Ja siis oli koht muidugi võetud ja siis ta siin natuke vegeteeris paar aastat, vaatas, et mis ikka saab ja siis läks vaatas, et ei saa midagi välja, siin Tallinna elust ei tule ja samas oli tal mingi pärandus ilmselt seal koduses Hannabergis, isa oli surnud, venad olid vahepeal ta pärandus ära jaganud, siis ta läks seda taga nõudma ja no siis ta hakkabki rändama mööda Euroopat, jõuab käia Riias ilmselt, jõuab käia Tantsigis ehk Danskis praeguse nimega, jõuab käia Hannabergis ja lõpuks maandub siis Königsbergis, eks ole, kus siis Preisi Herzog on vahepeal hulluks läinud ja tema eest hakkab siis samane Brandenburg-Ansbachi markgrahv asju ajama, see panaks ametlikult, eks ole, valitsema, noh, tegelikult administraatoriks, aga ta nimetab ennast ka Herzogiks, ja siis see võtab ta tööle, aga see parajasti raha ei löö, sest tal pole rahapaja, vana rahapaja oli Königsbergis lossi köögis, seal praeti kanu ja löödi raha korraga, ja siis, noh, see ei olnud nagu kõige parem koht selle raha tegemiseks, ja siis markrahv arvamis, mis siis ikka, aga samal ajal oli siis Taani kuningas saanud üles pandud uue selle mündipressi, niukse tolle ajal absoluutselt tehnika viimane sõna ja Paul väitis, et tema oskab siis seda käima panna, sellepärast, et see mees, kes selle nagu sinna Taani viis, see oli vahepeal korraks tantsikis ta tuli, tantsikis see tagasi läinud ja seal oli ta vangi pandud. Taani kuningas oli kalli raha eest nagu see mündipress, no see oli umbes nagu, ma ei tea, kui te mäletate, aga omal ajal olid pesumasinad Riiga, eks ole?
Jaa, mäletan.
No vaat, ja selle peal oli siis niimoodi, kui see oli ära müütanud, siis seal oli niuke nagu valtsirullid olid peal, mis tõtsid üles ja pressiti pesu läbi. Vaat raha tehti täpselt samamoodi, ainult pesu asemel oli siis hõbeda leht, eks ole, ja rullide peal olid graveeritud siis münditemplid ja sealt lasti siis niimoodi kõva jõuga see läbi ja siis pärast löödi üks augu rauaga, löödi naks-naks-naks, mündid sealt välja ilusad ümmargused ja säravad. No võt, ja seda, aga seda masinat ei osanud Taanis keegi üles panna, sellepärast ainuke mees, kes oskas, oli tantsigis vangis. No võt, ja siis meie Paul saadeti sinna ühe oma abilisega, kelle ta oli siis Tallinnast, no mitte küll kaasa võtnud lausa, aga ta oli taga mingi aja siin sidemetes ja ilmselt ta kutsus ta siis enda juurde. Ja siis, noh, läkski ja oli 4 aastat, tegi Taani kuningale raha, kuni see tüdis ka ära, sellepärast ei olnud ka rohkem raha vaja ja siis samaks oli siis Königsbergi uus rahapaja, noh, Pauli nõuandel ja plaanide järgi ja kõik niimoodi üles ehitatud, siis ta tuli siia tagasi ja hakkas siis markgrahvile, ehk siis preisi Hertsugile põhimõtteliselt raha lööma, kuni oma surmani.
No kui Euroopa oli niimoodi väga killustatud see Põhja-Euroopa ja tegelikult ju mujal ka ja siin käisid igal pool pidevad sõjad erinevate valitsejate vahel, siis see peab tähendama ka ikkagi seda, et see nii-öelda rahanduslik pilt oli kaunis kirju.
See oli väga kirju, sest igal pool oli oma raha. No tõsi küll, see, mis oli Poola kuninga käes, noh, ka näiteks Preisima oli nagu oma ette riik, aga samal ajal oli Preisi Hertsog Poola kuninga vasall. Ehk siis põhimõtteliselt Poola kuningas määras, missugune raha Preisimal pidi olema, ehkki Preisima muidu oli iseseisev. Ja nii et selles mõttes nagu näiteks Poola võimu all oli enam vähem ühesugune raha, aga noh, Saksamaal oli ju isandaid oi kui palju.
Lõputu arv väikselt vürstiriike.
Keegi, ma ei tea, mina ei suuda küll arvet pidada nende üle. Vaevalt, et keegi. Ja nendel olid jah, igal noh, mingid jah, no mingid suuremad niisugused rahaliidud ikka tekkisid, ütleme, et ka Saksamaal peeti niisuguse mündipäevi, kus siis otsustati, et vat, et teeme selle alusel, aga noh, see kippus ikka käest jälle ära minema sellepärast, et kellel oli rohkem raha vaja, siis kuidas sa teed tolle ajal?
Kas see valuutavahetus käis siis puhtalt ainult
metalliväärtuse
ja kaalu järgi siis?
No selles mõttes küll, et noh, kui sa tegid halvemat peenraha näiteks, no kuidas rohkem raha saada, sa paned rohkem vaske sisse, selge see, nii kaua kuni raha punaseks läheb. Et ta punaseks ei läheks, sest ta keedeti uriini ja mingi muu happe lahuses läbi niimoodi, et ta pealt jäi, oli valge niimoodi ja siis sees tuli punane muidugi. Ja siis niimoodi see asi käis, aga no, see tuli loomulikult avalikuks, ega tolle ajal oli tehnoloogiat kõik olemas, inimesed oskasid õbedat, vähemalt kaupmehed oskasid õbedat proovida. Muide nad kasutasid neid nõelakomplekte, 31 nõele, eks ole siis 3% täpsusega, no tõmbad kriipsu selle õbedaga ja siis selle proovi pulgaga, eks ole, kivi peale, spetsiale kivi peale, tõmbad veel happega ka üle selles, et paremini oleks näha ja siis näed ära, mis värvi on. Kui on värv on sama, siis võt selle proovi ka ongi. Nii et seda proovi meie kullassepad kasutasid veel siis, kui mina muuseumisse tööle tulin 70. aastatel. Lolli kindel asi, eks ole, ja suhteliselt täpne, aga olid ka palju peenemad keemilised meetodid juba kõik olemas, kõik kirjeldatud tolle ajal juba, et seda moodi see asi neil siis käis ja siis oligi niimoodi, et noh, rahvusvahelises kaubanduses olid siis taalrid ja kuldmündid loomulikult ja need käisidki siis kursi järgi vastavalt siis selle, kuidas siis mingi maa raha seda hõbedat sees olivad, siis arvutati, noh, hõbeda kulla vahekord oli nüüd enam vähem, eks ole, ühesugune, mitte täpselt ühesugune, see oli ka, kus kulda rohkem, seal oli kuld odavam ja nagu ikka, lõuna pool oli kuld odavam, põhja pool jällegi kallim, sest siin oli teda vähem. Ja siis selle järgi arvestati, vaat, et kohalik mark, ütleme, seal maksab nii ja nii palju, noh, või taaler maksab nii ja nimitu marka, kulden nii ja nimitu marka, roosnoobel nii ja nimitu marka, ja võt niimoodi see arvestamine käiski.
Mis rahad need olid, mida ta siin Tallinnas tegi, Paul Kulden siis?
No Tallinnas ta tegi, meil olid Liivimaal oma rahasüsteem, noh, see kujunes ka välja pikka aja jooksul, aga selleks ajaks olid, noh, olidki meil markad olid ja mark jagunes veeringuteks, noh, mitu veeringut on margas?
20.
No veerand.
Veerand, noh, siis on 4 järelikult.
Noh, vaat nii, eks ole, veering on veerand. Niimoodi ja siis oli seal killinguid, igas veeringus oli 9 killingit, nii et margas oli 36 killingit, igas killingis oli 3 penni, nii et margas oli 108 penni. Vaat siuke süsteem oli meil siin. Ja see oli Pauli eluajal ka, olgugi, et Liivima läks nagu 1561, ma mainisin Rootsi alla, siis see oma raha säilis neil veel kuni sajandi lõppu, nii alles siis ütles Rootsi kuningas, et aitab naljast, et kuidas on, et üks riik ja mitu erinevat raha ja siis mindi ööridele ja Rootsi ööridele ja Rootsi markadele üle, aga enne seda olid meil ikkagi oma margad ja veeringud ja killingid ja isegi pennid.
Ja neid tegi siis kõiki Paul
Kulden. Ja Paul tegi neid, just nimelt neid tegi.
Aga kuidas moodi see noh , ei saanud öelda rahatrükk , aga raha valmistamine nii-öelda käivitus või millal või mis puhul talle see ülesanne anti , et oleks olnud vaja ringlusse raha juurde tuua , kas selle põhjus oligi siis , nagu ütlesite , peamiselt see sõjapidamine , et oleks vaja raha juurde , et palgasõdurid
ei no jaa , aga no see on üks asi , ütleme , isandatel loomulikult on vaja suured isandad , suured rahad , suured mõtted , eks ole . Aga linn ju igapäevaselt peab ju toimima , eks ole , talumees tuleb , müüb oma kana või seapõrsa turule ära , ta tahab raha saada , sellepärast et sügisel võib-olla või tuleb harjusk sinna , ta tahab ta käest riiet osta , soola osta , no mida iganes , pott ja panne , noh , ja selleks on raha vaja , ühesõnaga majandus peab toimima nii , täpselt nagu praegugi majanduse toimimiseks on vaja sularaha , no praegu me arvame , et enam ei ole , ma ei tea , kuhu me sellega jõuame . Aga tol ajal oli see asi ikka niimoodi naturaalne , eks ole , raha pidi olema ja kui raha ei ole , no ja kuidas raha tehti , kellel hõbedat oli , see läks siis rahapajasse ja lasi sellest raha teha , nii lihtne see oli , ainult linn kirjutas ja linn võis muidugi ka , linnal oli hõbedat , eks ole , ka linnal oli hõbedat , Rootsi kuningas andis tohutult laenu , mitu tonni hõbedat Tallinnale kohe alguses ja siis sellest linn lasi raha lüüa , kui oli keegi eraisik , eks ole , sai tema lasta , noh , hõbedat on , miks ta ei või oma hõbedast lasta raha lüüa , eks ole , ja nii ta tegi , ainult et linn kirjutas siis või no isand kirjutas ette , eks ole , kui linn muutub meil iseseisvaks , siis noh , ta ei muutu päris iseseisvaks , tegelikult on kusagil Rootsi kunn ja see Rootsi kuningas siis ütleb , et vaat , et ei tee , nii palju ei tohi teha , siis palvekirjad käivad , et meil oleks vaja , et teil Rootsis on raha palju halvem , et meie raha veet- , noh , nagu praegugi , eks ole , mis on odava raha eest ostetakse kallis raha kokku ja viiakse välja , siis on koha peal rahapuudus , eks ole , ja nii ja naa . ja siis kirjutatakse palvekirju Rootsi kuningale , et kas ei saaks ikka , see ütleb , ei saa , mis asja . ja siis ikka , no aga ikka äkki kuidagi saaks , vaadake , mis ta enda raha , no hea küll , võtke natukene siis vähemaks , eks ole , ja niimoodi need asjad käisid , aga ilma loata teha , seda ei tohtinud , muidugi tehti , kogu aeg tehti , aga ei tohtinud , kui sa vahele jäid , oli karistus väga karm , sellepärast et noh , põhimõtteliselt Liivimaa seadusandluse järgi tuli siis valeraha , see oli ju valeraha tegemine põhimõtteliselt , eks ole , kui sa teed halvemat raha , kui on ette nähtud , see on valeraha . siis tuli ära keeta inimene . ja no see tuli Hamburgi õigusest juba kuidagi võeti üle , muidu oli meil Lübecki õigus , aga see säte meeldis neile nii väga , et võeti Hamburgi õigusest üle . Ja noh , väiksemad patud siis oli noh , kas siis käsi maha või midagi niisugust .
ühesõnaga , kui linn ikkagi iseenda hõbedast lasi , ütleme , Paul Guldenil raha teha ilma Rootsi kuningalt küsimata , siis see läks ka valaraha tegemisele .
ei , no kui ta järgis seda mündimäärust , mis talle oli ette antud , vaata
et aga kui ta astus sellest üle , noh , sellest hulgast üle .
Siis oli pahandus kohe tulemas . Siis no parimal juhul kaotasid sa töö , aga no reeglina ikka pandi vangi ja kui oli ikka asi väga hull , siis juhtus see , mis ma rääkisin .
Keetmine.
No näiteks seda on juhtunud muide Tallinna ajaloos , tõsi küll varem , eks ole . see oli niimoodi , et see oli enne 1494. aastat oli niimoodi , et Polotskis tehti seda Liivimaa vale raha , Tallinna omi . ja no need tulid siin ringlusse ja no muidugi valvsad silmad kandsid ordumeistrile ette , eks ole , ja siis keegi venelane võetigi Tallinnas kinni ja keedetegi valeraha tegemise eest ära , tõsi küll , ta ilmselt ei teinud seda koha pealt , ta võttis needsama Polotskis tehtud valerahasid siin levitas , aga no tegu on ju sama põhimõtteliselt ja nii et see oli üks põhjusi , miks Ivan Kolmas , tol ajal mitte neljas , vaid veel kolmas , eks ole , lasi üldse Novgorodi Hansa kaubakontori kinni panna .
kui nüüd seda müntmeistri tööd siin kirjeldasite , noh , et uued automaatpressid , igasugused keemiaalased teadmised ja siis veel loomulikult ka majandusteadmine , siis võib sellest justkui järeldada , et selle ameti peal pidi olema ikkagi võib-olla linna üks kõige laiema silmaringiga või haritumaid inimesi ?
aga absoluutselt , alkeemiat pidi teadma , tol alkeemiat ei olnud , oli alkeemia muidugi . rahasüsteeme ümberkaudseid pidi teadma , tehnoloogiaid pidi tundma absoluutselt hõbeda , eks ole , kontrollimisest , kaalumisest , kõiki neid süsteeme pidi valdama , keeli pidi oskama , et teiste asjadest aru saada , ma isegi ei oskaks seda tänapäeval noh , nagu tehnoloogiaettevõtja , midagi niisugust võis , sest ta ju juhatas oma rahapaja tegevust ka , tema oli seal ülemus , temal oli isegi kohtuvõim oma rahapajas , ütleme , et kui sellid üksteisele pasunasse andsid , siis tema ütles , vot sina lähed keldrisse , eks ole , vee ja leiva peale , noh , vot niimoodi .
selles raamatus nüüd , mis valminud on teil , no päris selge on see , et iga viimast kui detaili ju 16. sajandil tegutsenud linna töömehe , no ma ei tea , kas käsitööline on tema kohta üldse õige öelda või ei ole ?
Vot see ongi niimoodi , et nad on nii nagu nii omaette , et isegi käsitööliseks on teda nagu patt pidada , ta on natuke rohkem .
kui suur osa sellest raamatust on fiktsioon ja kui palju on tõesti sellised sündmused, mis juhtusid 100%?
No väga palju põhineb raamatus muidugi tõesti nendel kirjadel ja dokumentidel. No, see on nüüd kõik ja ma olen ka seal eessõnas öelnud, see kõik, mille kohta on viide, see on tõesti aset leidnud. Kuidas see asi täpselt aset leidis? No seda me ei tea. Kui Paul mõne naisterahvaga kohtub, siis jumala eest ma ei tea, mis nad seal tegid. Ma võin ainult aimata ja siis seda oma vaimu silmas vastavalt mu rikutuse astmele kirjeldakse.
Mida teil kõige raskem endal rekonstrueerida oli?
Oi, ikka tegelikult kõike neid pärimise asju, päranduse asju ja üleüldse igasugused varanduslikke probleeme seal, sest kuidagi nendel seal Tallinna raes oli see asjaajamine nii keeruline, või vähemalt minu jaoks on ta nii keeruline, et ma mõningord ei saanud lõpuni aru. Näiteks on, üks asi on teada näiteks, mille peale pikk vaidlus käis. Paul Kuldenil oli endast palju kuulsam võõras poeg.
Ivo Schenkenberg.
Ivo Schenkenberg, jah. Ja võt, kui Ivo, eks ole, siin Rakvere all kinni võeti ja hiljem Venemaal hukati, muide siit tuleb ka täitsa välja uued asjad, mitte kohe ei viidud Pihkvasse, ei hukatud ära, vaid ta viidi küll ilmselt Pihkvasse, aga hukati ära alles mitu kuud hiljem, tõenäoliselt viidi ta edasi Moskvasse. Aga no see selleks, aga tema päranduse üle oli igavene löömine ja kus juures linn arvas, et pärandus peaks nagu Ivo pärandus neile kuuluma, Paul ütles, see peaks tema tütrele kuuluma, sest noh, Lübeck õiguse järgi peab seal ikka olema ja algul on nagu noh, lähisugulased, esimene järg, teine järg, kolmas järg ja nii ta läheb, eks ole. Ja miks peaks üldse raad seda saama, sest nii kaua kui Paulil oli tütar ja nii kaua kui see elus oli, oli see igal juhul pärija ja lõpuks nii läkski. Aga selle vaidlust oli aastaid ja aastaid, eks ole. Ja võt, mina sellest aru lõpuni ei saa aru, et ma arvan, et raad lihtsalt üritas külma teha, et mees on kauge, lah, võtame ära, mis seal ikka. No.
Raamat on nüüd väljas selle kuu jooksul, ehk siis 2021. aasta mais. Raamat räägib siis Tallinna müntmeistrist Paul Kuldenist, kes tegutses siin ja mujalgi Põhjamaades 16. sajandi teisel poolel. Saabudes Tallinnasse siis natuke enne Liivi sõda, nii et selles raamatus saab siis pildi ette nii sellest, kuidas moodi Tallinna elu tollal sadu aastaid tagasi toimis, kui ka siis sellest, missugused olid suhted siin inimeste vahel ja kuidas tehti sellist peent tööd. Meil oli siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates külas ajaloolane Ivar Leimus, kes on ka selle raamatu autor. Suur tänu saatesse tulemast.
Aga aitäh kutsumast.
Imeline teadus.
Räägime nüüd siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates robootikast ja Tallinna Tehnikaülikoolis on valmis saanud logistikaroboti BoxBot uus versioon. Sellest ja robootikast pisut laiemaltki teeme juttu TalTechi tööstustehnika professori Kristo Karjustiga. Tervist!
Tervitus.
See robot, sellest uuest versioonist pandi nüüd ka video üles ja vaatasin seda. BoxBot on siis selline kuuerattaline liikuv platform, mis töötab laos. Kui tark, kui nutikas see laorobot BoxBot, see uus versioon siis on? Kui palju ja mille üle ta oma töös otsuseid teha saab?
See uus versioon ehk BoxBot 2.0 on eelkõige ikkagi prototüüp ja tema ülesanne on vedada siis tootmisettevõttes sees erinevad komponente, pooltooteid, valmistooted ühest punktist teise. Tema otsustabki nüüd ette antud funksionaalsuse piires, ehk praegusel hetkel ta suudab teha otsuseid, kuidas ta siis punktist A punkti B läbib. Ta on ette joonistatud trajektoor, trajektoor on mingisuguse laiusega ja mööda seda ta peab siis liikuma. Kui tuleb talle mingi takistus ette, siis ta võtab vastu otsuse, kas ta sõidab mööda või ta seisab nii kaua, kui see takistus on eemaldatud.
Praegu see BoxBot siis, nagu sealt videostki võis näha, tegeles või noh, on tegelenud toiduainete vedamisega laos. Päris sellise korraliku virna kaste võitas endale tuljale.
Jah, ta on eelkõige projekteeritud kuni 100 kilogrammi, ta suudab ka natuke rohkem tõsta ja sükse kasti virna jaoks. Ehk et tema see liikumiskiirus on 2 meetrit sekundis ja tal ei ole sükseid äkilisi liikumised ei tee, et kui ta muidu suudaks nagu kordades kiiremini liikuda, aga kui ta kiirendada pidurdab, siis see kasti virna käia kumuli.
Selge see.
Ehk et ta sujuvalt startib ja sujuvalt siis pidurdab. Ehk et see on tema nagu ülesanne ja see, ta sobib nii toidane tööstusse kui mõjale tööstusse ettevõtetesse, kus on vaja mingit väiksema gabariidilisi tooteid, pooltooteid liigutada.
kastiürna punktist A punkti B viimine on üks asi, aga kas selle trajektoori ta otsustab ka ise või see tuleb talle siis ette anda kusagilt üle tarkvara?
Tema ülesanne on see, et ta kaardistab alguses. Mm-hmm. Koridorid, ruumid kaardistab ära ja sellest moodustub siis sükkene teerada, mis on sõltuvad siis sellest ruumist, on ta 2 meetrit, 3 meetrit ja nii edasi. Ja ta kogu aeg uuendab oma kaart, ehk kui sinna tuleb mingisugune objekt ette, siis ta uuendab, ehk tema kaart on kogu aeg pidevalt uuendamisel. Ja nüüd selle kaardi piiresta siis ja selle teeraja piiresta, ta peab siis võtma need otsused vastu. Eks kuna ta meil prototüüp, siis loomulikult on küsimus, et kas ja kui kiiresti ta need otsused vastu võtab ja kui optimaalne see trajektoor on, mida mööda ta läheb. Ehk et kui me räägime nüüd juba etturuttavalt tuleviku arendustest, siis see ongi üks põhiline arendussuund, et kuidas me saame läbi tehisintellekti seda trajektoori sujuvamaks, trajektoori kõige optimaalsemaks, et tema otsustuskiirus oleks suurem. Ehk praegusel prototüübil see otsustuskiirus ei ole väga suur.
Kuidas ta ennast selle töökeskkonna või siis ümbritseva ruumiga tuttavaks teeb? Kas ta kasutab lidareid?
Tal on 2 lidarit, on ees ja taga, mõlemad eri tüübilised ja siis ees on 2D-kaamera. Ja 2D-kaamera ülesanne on see, et ta läbi pildituvastuse siis üritab aru saada nendest objektidest, mis ta seal ees on. Ja ta tunneb ka ära selle raami, kuhu alla ta peab sõitma. Ehk sellega ta üritab siis, selle 2D-kaamera abil ta üritab siis ka sellest ümbritsevas keskkonnast aivu saada läbi pildituvastuse ja nende lidaritega siis ta kaardistab ja üritab saamoodi aru saada, ehk ta üritab end positsioneerida.
Raam on siis see, mille peal on koorem, mille ta endale nii-öelda turjale tõstab ja millega ta siis edasi sõidab?
Jah, kui need raamid on seal, ütleme, tootmisettevõttes mingitel liinilõikudel seal olemas, ehk töötaja või tuleb konveieri pealt või teine robot tõstab need mingid kastid või mingid detailid sinna raami peale, siis ta saab ise sujuvalt sinna raami alla sõita, üles tõsta selle raami ja viia need vastavad kaubad siis kuhu vaja. Nüüd teine võimalus on, kui raam ei ole, et siis saab ka need kastid tõsta sinna roboti peale otse, ehk et siis toimub seal liigutamine vastavalt läbi selle. See on 2 varianti. Aga et paremini planeerida, siis see raam on see nagu sujuvaks liikumiseks mõeldud.
Milline siiamaani teil selle koostööpartneri hinnang on roboti tööle olnud?
Koostööpartneri ehk kulinaaria hinnang projektile on olnud hea, kuna meil see projekt koos kulinaariaga on pikaajaline, et meil on siin erinevad etapid olnud. Me alustasime seda projekti siin paar aastat tagasi, kus me kaardistasime kogu tootmist. Erinevad protsesse, vaatasime materjalide liikumisi, materjali liikumishulka, arutasime seal kaugusi ja nii edasi. Ja läbi selle siis toimuski siis erinevate trajektooride valik ja ka mingil määral protsesside optimeerimine. Nüüd robot ise on siin sõitnud episoodiliselt, ehk et praegusel etapil, mis nüüd siin järgmine etap, mis tuleb, ongi põhi eesmärk on seda robotit seal üha rohkem siis selles konkreetses tootmises ja erinevates lõikudes siis käitada. Mm-hmm. Ehk et me oleme seda eelnevalt siin käidanud ja oleme siin erinevaid aegasid mõõtnud ja efektiivsust arvutanud, aga nüüd kui robotist lähtuvad, siis roboti parendamiseks järgmine etapp ongi pidev siis käitamine tootmise ettevõttes selle erinevates positsioonid. Ja sealt tuleb ka veel täiendav tagasi seda.
Kuivõrd tegu on ka prototüübiga, siis see ka sellest, et see robot võiks valmis olla veel sugugi rääkida ei saa. Oskate te üldse prognoosida, missugune see nii-öelda valmis boxbot olla võib?
Valmis boxbot on, võiks näha välja selline, nagu ta praegu näeb, et seal võib toimuda mõned disainilised muutused, aga ta praegusel hetkel tema siis ütleme visuaalne pool plus siis tema konstruktsiooniline ülesehitus on väga lähedale valmis tootele. Sest ta näeb ju väga, väga hea välja.
Tõsi.
Ta näebki välja nagu päris toode, kuigi ta on prototüüpale. Ehk see pool on üks. Teine pool on nüüd see tema, nii nagu me alguses rääkisime, tema nutikus. Ehk et nutikusest siin töö käib. Ehk et seda tuleb parendada tema tehisintellekti. Tuleb üha rohkem niimoodi täiendada. ja see võtab aega. Ehk et noh, reaalselt võib ta siin võtta siin üks kuni kaks aastat, et sõltub kui peensusteni minna. Tootearenduse puhul on positiivne see, et alati saab peensusteni muudkui ka arendada, aga ühel hetkel tuleb see piir tõmmata.
Mm-hmm. No üks uuendus, mis nüüd selle robotiga seoses teil siin ka tuli selle uue versiooniga, oli siis see, et juhul kui ta peaks selle oma selles töökeskkonnas, ehk siis näiteks seal samas laos, millegi pärast kimpu jääma, siis on võimalus tema juhtimine distantsilt virtuaalreaalsus üle võtta. Mis need sellised olukorrad on, kus ta hätta jääda võiks?
No näiteks, kui ta jääb kuhugi kinni, et ta jääb liiga palju kaua mõtlema, et ta ei suuda võtta vastu otsust, et kuidas ta nüüd edasi liigub. Et siis ta viskab häiret ja siis peab saama sekkuda, et kas, kuna tal on kaks resiimi, on automaatne ja manuaalne resiim, et siis operaator saaks selle manuaalse resiimi ümber võtta ja käsitsi siis juhtida ta kuskil keerulisest kohtadest ära. Et või mingi takistusest mööda ja edasi. Et, ja noh, teine pool on see, et kui on mingisugused veateated, et mingi resiim või mingisugune sõlm on üle kuumenend ja edasi, et kuna see on nagu kahte moodi, et ühel poolt on me jälgime tema asukohta, siis konkreetses ruumis või ruumides, ja teiselt poolt siis üritame jälgida ka tema olekut erinevates siis kriitilistes sõlmedes, et me saaksime aru tema seisukorrast ja kui seal on vaja sekkuda tänu siis tema oleku muutustele, siis saab seda teha, kui on liikumise probleemid, et ta ei suuda edasi liikuda, siis saab sekkuda ja nii edasi. Aga kogu selle digitaalse kaksiku mõte laiemalt rääkides nii mobiilsete robotite puhul kui ka statsionaarsete robotite puhul on eelkõige siis, et me saaksime vajadusel kaugelt sekkuda ja me peaks sinna koha peale minema.
Probleemide kiirem lahendamine ühesõnaga.
Täpselt nii, probleemide kiirem lahendamine ja see hoiab kokku siis ühel poolt tööjõukulusid kui ka teiselt poolt, kui me nüüd selle COVID-i teema juurde läheme, siis aitab inimese ajutada.
Vajaldamatult, jah. Kas praegu 2021. aastal, kui nüüd laiemalt võtta, võiks meie Eesti ühiskond rohkemgi robotiseeritud olla? Kuidas teile endale tundub?
Võiks küll. Kui me vaatame tööstusroboteid, siis tööstusrobotite pealt on meil Euroopa keskmisele minna ikka veel kõvasti. Ehk et meil on see vahe robotite arvult inimese kohta on pea 10 korda väiksem, kui ta võiks olla siin teistes Lääne-Euroopa riikides. Aga kui me vaatame nagu seda trendi, siis me ei pea midagi äpenema, et meil on aasta-aastat üha rohkem me erinevaid operatsioone robotiseerime ja automatiseerime. Et selle automatiseerimise ja robotiseerimise võlu on see, et see käib kaasas palgakasvuga, et kui meil palgakasv suureneb, siis vajadus automatiseerimise ja robotiseerimise järele suureneb ja kui palgakasv väheneb, siis vajadus automatiseerimise ja robotiseerimise vastu väheneb. Et kõik on niimoodi majanduslikus sõltuvuses oma vahel.
See ei ole siis näiteks sellega seotud see robotiseerituse tase, et missugused on sellised põhilised näiteks tootmis- või tööstusvaldkonnad mingisuguses riigis? Et noh, kui meil näiteks autotööstust ei ole, siis meil ongi vähem roboteid.
See sõltub, kõik on ikkagi sõltub vajadusest. Ehk et me peame mingi tõuge peab selleks, kui me võtame mingi tootmisettevõtte, mingi tõuge peab selleks olema, et kas meil on tööjõupuudus, kas meil on tööjõukulud liiga suured, kas meil on tootlikkus liiga madal, kas me soovime kvaliteeti, pidevalt sama kvaliteeti saada ja nii edasi. Ehk et see on vajadusest lähtuvalt. Et, ja ega robotiseerimine või ütleme roboti paigaldamine, see on ikkagi kulukas ja aega nõuda protsess, et see, kui sa roboti maja ostad, on üks, aga kogu see muu asi sinna haaratsid, rakistus, sidustus olemasoleva tootmissüsteemidega, et kogu see protsess on vaja ka juurutada ja see võtab aega.
Kas see mingis mõttes on võib-olla ka mõtteviisi küsimus?
Mõnes mõttes on ta mõtteviisi küsimus, aga mõnes mõttes on ta küsimus ka toote keerukusest ja nende operatsioonide keerukusest, et see teatud juhtudel on tooted on keerulised ja seda robotiseerida on liiga kulukas, et sul on lihtsam, et inimene teeb selle operatsiooni ära. noh, kui me vaatame siin, tõite näite autotööstuse, et kui me vaatame autotööstus, siis on teatud osad on, mis on täis automatiseeritud, aga teatud osad on, kus on ikka käsitöö. Käsitöö jääb niigu nii, ehk et teatud asju, teatud positsioon ei olegi majanduslikult efektiivne robotiseerida.
Kas on mingisugune selline argine eluvaldkond, millest te ise näete, et võiks millalgi lähiajal toimuda mingisugune teatav robootiline läbimurre? Noh, näiteks robot-tolmuimejad on nüüd saanud juba täitsa selliseks tavaliseks asjaks, inimesed isegi ju ei tee sellest suurt numbrit, kui neil see kodus on või kui nad lähevad kellelegi koju ja sellel inimesel tuleb robot-tolmuimeja näiteks voodilt välja, samas kui 5 aastat tagasi oleks olnud ikkagi üsna selline tõsine wow-uudis. Kas midagi sarnast võib nüüd lähiajal tulla veel?
Lisaks robot-tolmuimejatel on meil ka aedades liiguvad robot-muruniidukid ja nii edasi, et eks me kõik siin näeme vaimusilmas, et ühel hetkel on meil siin robot või ise juhtivad taksod ja nii edasi. Et ja küsimus on pikam autosõitudes siin, et eks see nagu muutub üha päevakahelisemaks. Et eelkõige on ükskõik, mis tegevus, kas on tööstusvalkonnast või igapäevavalkonnast, et sellised monotoonsed tegevused, need on mõtlikas ära robotiseerida. Et inimesele tuleks jätta siis keerulisemad operatsioonid ja sellega me saame ka siis inimese tööd lihtsustada. Et kui me vaatame jällegi laiemalt robotiseerimist ja automatiseerimist, siis ühel poolt meil jah, me saame öelda, et töötajate osakaal teatud lõikudes meil väheneb ja me saame need töötajad suunata siis keerulisemad operatsioone tegema. Kui teiselt poolt iga uue tehnoloogia, iga uue süsteemi rakendamisel ettevõttes suureneb ka selle süsteemi käitamiseks vajalik inseneride vajadus. Ja kui me nüüd võtame summa summarum kokku, siis me saame öelda, et tegelikult meil robotiseerimise tulemusena vajadus kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu järgi suureneb. Kas me siis kasutame neid töötajad maja siseselt või me tellime seda teinus sisse robotite integraatoritele tarnijatelt, aga me peame arvestama kindlasti, et meil suurene vajadus siis inseneride ja kõrgelt kvalifitseeritud töö järgi.
Kui nüüd korraks veel Boxbotide enda roboti juurde tagasi tulla, siis kas seda võite kuidagi ette kujutada, et kui see peaks nüüd tõesti enam-vähem valmis olema, nagu siin mainisite ka aasta või paari pärast, siis kui palju selline robot võiks turule tulla üldse maksta, kui mõni ettevõte tahab seda endale osta lattu tööle?
Ülikooli eesmärk ka seda Boxbot arendades on eelkõige teadusarendustöö. Ehk et me soovime saada teadmust, meil on siin erinevad magistri, tudengid, doktorendid kaasatud, ehk see on ülikooli huvi. Nüüd kui vaadata, mis kuidas edasi ja mis need hinnad on, siis hinnatase on mobiilsete robotitel väga erinev, see sõltub sellest tema ülesandest. Kui palju see kandevõime on, kui palju peab aku tööaeg olema ja need edasi, et see on siin 30 000, 100 000 ja üle selle, et mida rohkem neid kasutatakse, mida rohkem arendustööd sellesse valdkonda panustatakse, seda odavamaks ka kogu see funksionaalsus ja need mobiilsed robotid muutuvad.
Kristo Karjust, TalTechi tööstustehnika professor, suur tänu!
Minu poolt ka suur tänu ja aitäh kõigile.
Niisugune sai maikuu imelise teaduse saada siin Äripäeva raadios. Ärge unustage lugeda ka maikuu imelise teaduse numbrit, mis on juba nädalapäevad väljas. Tänan kuulamast, mina olen ajakirja imeline teadus toimetaja ja saatejuht Madis Aesmaa.